Και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη και σήμερα κοντά μου είναι ο Δημήτρης Τρουμπάκος, ο καλός συνάδελφος και συνεργάτης του Πρακτορείου Ορθοδοξία News Agency και της Πεμπτουσίας TV. Στη θέση του Νίκου Ζαΐμη σήμερα.
Ακριβώς, καλά το είπες. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου. Να πούμε ότι ο Νίκος Ζαΐμης απουσιάζει σήμερα, του έχουμε δώσει μια μέρα.
Μια μέρα, καλά το είπες αυτό.
Μια μέρα πήρε.
Μην το ακούσει τώρα. Είσαι σίγουρη ότι είναι μια μέρα.
Λες να πήρε παραπάνω. Εγώ πάντως την έχω υπογράψει, οπότε τέλος πάντων.
Θα σου στείλω ένα μήνυμα χρόνια πολλά και αύριο γυρίζεις. Θα δούμε να επιστρέφεις στην τρίτη.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Πλούσια επικαιρότητα λοιπόν και σήμερα. Και αρχικά, βέβαια, Δημήτρη μου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Του Αγίου Νικολάου σήμερα λοιπόν. Του Αρχιεπισκόπου Μύρων, της Λυκείας του Θαυματουργού. Έχεις πάει στα Μύρα?
Όχι.
Δεν έχεις πάει?
Δυστυχώς δεν έχω πάει στα Μύρα της Λυκείας. Mm-hmm. Έχεις πάει?
Βέβαια, έχω πάει. Εννοείται. Τι ερώτηση είναι αυτή. Συγκλονιστικά. Πρώτη φορά είχα πάει όταν ήμουν στην κρατική τηλεόραση στην ΕΡΤ, καλεσμένη από το Ίδρυμα Ωνάση, με μια έτσι, ομάδα πολύ καλών συναδέλφων, δημοσιογράφων της γενιάς της δικής μας. Ήταν τότε και ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Γεωργιάδης μαζί, ήταν η Αλεξία η Κουλούρη μαζί μας επίσης, η οποία ουσιαστικά η ομάδα αυτή ήταν καλεσμένη από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, από το Ίδρυμα δηλαδή, του ΟΝΑΣΗ. Και γιατί μας είχε καλέσει? Γιατί είχε κάνει μια φοβερή προσφορά στον Άγιο Νικόλαο εκεί και είχε φτιάξει το κτίσμα. Είχε αναστηλώσει το ναό, είχε βελτιώσει τις αγιογραφίες.
Τη βασιλική του ναού.
Ναι, μια επιστημονική μελέτη φοβερή. Και βέβαια έτσι έχει.
Α, έχει φωτογραφίες από τότε.
Πολύ υλικό. Μα δεν πάω πουθενά χωρίς υλικό, αφού το ξέρεις αυτό. Έτσι δεν είναι. Έχω ντοκουμέντα για τα πάντα. 31 χρόνια, 32 χρόνια δημοσιογραφίες.
Έχει μεγάλο αρχείο, τεράστιο.
Λοιπόν, πλούσια λοιπόν και επικαιρότητα σήμερα. Θα πούμε χρόνια πολλά καταρχήν στους συνεργάτες μας και στον Νίκο τον Κουράρο αρχικά, το Διευθυντή Ανάπτυξη του Ινστιτούτου Αγίος Μάξιμος ο Γρεκός. Χρόνια πολλά, Νίκο. Στον Νίκο τον Ζαΐμη, όπως είπαμε πριν, τον θεολόγο μας και συντάκτη του Διεθνούς Πρακτορείου Ορθοδοξία. Τον Νίκο τον Οικονόμου, επίσης συντάκτη του Ορθοδοξία News Agency. Τον Νίκο τον Κοντροκόη, καθηγητή και παραγωγό της εκπομπής Το Φόρουμ της Φωνής στην Πεμπτουσία TV και τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και εκείνον και για το έργο που κάνουμε εδώ στο Ινστιτούτο. Και θέλω να πω στους ακροατές μας ότι σήμερα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή ποιμαντικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Πατέρ Βασίλειο Καλιακμάνη, με τον οποίο θα συζητήσουμε το ευαίσθητο θέμα του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Και αυτό, Δημήτρη μου, θα το κάνουμε με αφορμή το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή. Βέβαια, οι απόψεις εδώ είναι πάρα πολλές. Τα κόμματα διαφωνούν για το όλο θέμα. Υπάρχει μια στάση από την ελληνική κυβέρνηση. Τα αριστερά κόμματα πιέζουν πολύ την κυβέρνηση να ακολουθήσει τις υποσχέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες δόθηκαν νομίζω στη ΒΕΦ. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι γύρω στο καλοκαίρι θα είναι σε πολύ μεγάλη επικαιρότητα το θέμα. Πιστεύω ότι εκεί θα το πάει.
Ναι. Από ό,τι λέγεται, έτσι, είναι δύσκολο να το φέρει.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, πριν πάμε στην ζωντανή μας σύνδεση, να δούμε λίγο έτσι τα βασικά θέματα, θα έλεγα, της ημέρας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον Σταύρο τον Ζαγκανά από το Briefing News, ο οποίος θα μας δώσει έτσι λίγο μια εικόνα για τη σημερινή επικαιρότητα. Και ξέρεις, Δημήτρη, ποιο είναι το θέμα που θα συζητήσουμε αρχικά με τον Σταύρο? Φαντάζεσαι.
Η επίσκεψη του.
Εννοείται.
Του κυρίου Ερντογάν.
Θα έρθει ο Τούρκος πρόεδρος στην Αθήνα. Είναι λογικό, νομίζω, ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο, να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ουσιαστικά τον οδικό χάρτη, θα έλεγα, της επίσκεψής του.
Και μετά την συνέντευξή του στην Καθημερινή. Έτσι,
ναι, έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή, ξέρεις, λόγω και τη σχέση που έχει το ίδρυμα της Καθημερινής και ο Σκάι με Τούρκους επιχειρηματίες. Λογικό ήταν ότι θα μίλαγε εκεί ο Τούρκος πρόεδρος.
Έκανε αναφορά και για την Αγία Σοφία.
Εννοείται.
Και για την Θεολογική Σχολή της Χαλκής.
Ακριβώς. Κοίτα, το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ένας φάκελος ο οποίος πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται, δεν κλείνει ποτέ, βέβαια. Ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί
το είπε,
όλη
ξεκάθαρα,
αυτή.
Έτσι, δεν έχει νομική υπόσταση η επανελειτουργία της θεολογικής σχολής.
Συνήθως αυτό λέει.
Αυτό λέει συνήθως.
Να δούμε λοιπόν αυτά τα θωρακισμένα γιοταχή, το ραντεβού των 6, το γεύμα των 30. Έχουμε τον Σταύρο στη γραμμή. Λοιπόν, Σταύρο Ζαγκανά, καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλεις πάρτο. Λοιπόν, και συνδεόμαστε τώρα με το Briefing News λοιπόν, και τον Σταύρο Ζαγκανά. Σταύρο.
Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θέλω να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες σε σχέση με την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα, τις τελευταίες λεπτομέρειες στην οργάνωση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας που θα γίνει αύριο στην Αθήνα. Από ό,τι ξέρω, συνεννοούνται τον τελευταίο καιρό το διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού και η τουρκική Προεδρία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μένει στην ελληνική πρωτεύουσα μόνο 5 ώρες. Θα μου πεις και πολλές είναι. Το πρόγραμμα, από ό,τι ξέρω, συμφωνήθηκε να είναι αυστηρό, εξαιρετικά σφιχτό για την ακρίβεια, προς αποφυγή βέβαια τυχόν δύσκολων καταστάσεων. Δώσε μας λοιπόν όλο το ρεπορτάζ να σε ακούσουμε.
Ακριβώς αυτό. Μετά από 7 χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται και πάλι τη χώρα μας. Πραγματικά θα είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμά του, όπως είπες και εσύ ακριβώς, για την αποφυγή δύσκολων καταστάσεων, και όλοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα έρθει ο Τούρκος πρόεδρος με 3 αεροπλάνα στη χώρα μας, με μεγάλη κουστοδία, με 8 υπουργούς, με θωρακισμένα οχήματα, τα οποία θα είναι χρήσης δικής του, δηλαδή μόνο με αυτά θα μετακινηθεί, mm-hmm. στο κέντρο της Αθήνας, που για αύριο για τον κόσμο θα είναι πολύ δύσκολο, καλά θα κάνει να μην κάνει καμία κίνηση αύριο στο κέντρο της Αθήνας, έτσι τουλάχιστον για τις 5 ώρες που θα είναι εδώ ο Τούρκος πρόεδρος. Υπάρχουν συζητήσεις επί συζητήσεων, όπως είπες και εσύ εδώ και αρκετές εβδομάδες για αυτή τη συνάντηση. Ήδη έχει μαλακώσει λίγο ο Τούρκος πρόεδρος σε σχέση με το Μητσοτάκης Γιόκ. Θυμάσαι την έκφρασή του. Mm-hmm. Έδωσε μια συνέντευξη χθες στην Καθημερινή, στον Αλέξη Παπαγγελά, όπου είπε, ξεκίνησε την συνέντευξη με την έκφραση «Κυριάκο, φίλε μου».
Αυτό το φίλε μου, να ξέρεις, ναι. Αυτό το φίλε μου, όταν το λένε οι Τούρκοι, έχει πάρα πολλά διαφορετικά νοήματα.
Και κάτι κρύβει.
Και κάτι κρύβει.
Εντάξει, τώρα για τον Ερντογάν μιλάμε, οπότε καταλαβαίνουμε.
Είναι πολύ έξυπνος ο Τούρκος πρόεδρος, δεν έκανε τυχαίως. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Έχει μια μεγάλη δυναμική στην Τουρκία. Έχει αυτό το τουρκικό, έτσι, την τουρκική διπλωματία του παζαριού, να το πω αλλιώς, έτσι πιο λαϊκά. Και αυτό κάνει δηλαδή και όλες τις διπλωματικές του επαφές και επισκέψεις σε διάφορες χώρες. Και θα σου πω και κάτι άλλο, Σταύρο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι, να το συζητάμε και λίγο το θέμα πέρα από την επικαιρότητα, έτσι, πέρα από την καταγραφή της ζωγραφίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος πρόεδρος μετά την Αθήνα θα πάει στην Αμερική. Συγγνώμη, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών μετά την Τουρκία θα πάει στην Αμερική. Τον στέλνει ο Τούρκος πρόεδρος εκεί να συναντήσει τον ομόλογο Αμερικάν, τον ομόλογό του, τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών, για να συζητήσουν το παζάρι της αγοράς των ενδιαφερόμενων, θα έλεγα, ακριβώς, τον
F-16. Τα Viper, ναι, που δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν συμφωνία όπως είναι τώρα η κατάσταση, έτσι, και με την στάση που έχει κρατήσει η Τουρκία στο θέμα του Ισραήλ, αλλά και γενικώς με τις δηλώσεις που κάνει, τις εμπειριστικές δηλώσεις που κάνει.
Καλά, η θέση που έχει κρατήσει, Σταύρο μου, η Τουρκία στην υπόθεση του Ισραήλ, στον πόλεμο Γάζα-Ισραήλ, Χαμάς-Ισραήλ, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ούτε κάτι που μας ξάφνιασε. Είναι λογικό ότι η Τουρκία κράτησε θέση υπέρ της Ισλαμιστικής οργάνωσης, υπέρ της Χαμάς, υπέρ των Παλαιστινίων. Το λέω με τρεις διαφορετικές εκδοχές, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Πάντα υποστηρίζει η Τουρκία την Χαμάς. Έχουν σχέσεις και οικονομικές και, εν πάση περιπτώσει, ιδεολογικές. Και ήταν λογικό ότι η Τουρκία θα υπερασπιστεί την Χαμάς, γιατί θα περίμενε κάποιος κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι βέβαια ένα θέμα.
Ναι, απλά είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, η Τουρκία εναντιώνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τις σύμφωνες γνώμες και απόψεις της Δύσης. Έτσι, σε οτιδήποτε και έχει να κάνει. Είδαμε στο θέμα της Ουκρανίας, το βλέπουμε τώρα στο θέμα του Ισραήλ, γενικότερα στο θέμα της επέκτασης του ΝΑΤΟ, της ευρύτερης επέκτασης του ΝΑΤΟ με Σουηδία και Φιλανδία, που και εκεί είχε αρνητική στάση ο Τούρκος πρόεδρος με το βέτο έναντι της Σουηδίας. Αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο τον έχει παραγωνίσει, να το πούμε έτσι, όσον αφορά στα F-35, που δεν θα τα πάρει ποτέ. Και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35, έτσι.
Ήταν.
Και την έχουν πετάξει εκτός κατασκευής. Και τώρα παλεύει να μπορέσει να κλείσει λίγο την ψαλίδα που έχει δημιουργήσει η χώρα μας στο κομμάτι αυτό με τα F-16 Viper από την Αμερική, που δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συμφωνία. Τώρα, το τι μένει για ένα στρατιώτη, όπως είπες και εσύ, ο Τούρκος πρόεδρος είναι πανέξυπνος. το πώς μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις είναι στο χέρι του και στο μυαλό του.
Μάλιστα. Μία ανακεφαλαίωση να κάνουμε ότι θα υπάρξουν τρία αεροπλάνα τα οποία θα συνοδεύουν τον Τούρκο Πρόεδρο με πρώτο σταθμό του το Προεδρικό Μέγαρο.
Το Προεδρικό Μέγαρο. Θα συναντηθεί με την ομολογό του, την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Εκεί θα πάει με δικό του, όπως είπαμε, αυτοκίνητο. Η άφηξη του αναμένεται στις 11 στο Ρεθείο της Βενιζέλος. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει όλο το σκηνικό με τις συναντήσεις.
Και δεν αναμένονται και πανηγυρικά πρωτόκολλα από ό,τι ξέρω, καθώς θεωρείται μια επίσκεψη εργασίας ουσιαστικά με την κυρία Πρόεδρο, την Ελληνίδα δηλαδή, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία τον υποδεχτεί σε 11.30 ώρα το πρωί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Και μάλιστα σε αυτή τη φάση δεν θα έρθει μαζί και η σύζυγός του, η Εμινέ.
Δεν θα έρθει μαζί του. Έρχονται μαζί του, είπαμε, 8 υπουργοί, οι οποίοι θα συναντηθούν με τους αντίστοιχους Έλληνες υπουργούς με τα αντίστοιχα υπουργεία. Σαφέστατα και θα τεθεί θέμα των διαφορών από τον Τούρκο Πρόεδρο με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι. Αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Δένδιας, ο αρμόδιος υπουργός, είπε ότι οι μόνες διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Και μάλιστα είπε ότι αυτές τις διαφορές έχουμε επιλύσει με Αίγυπτο, Ιταλία και επίκειται και η λύση των διαφορών με την Αλβανία. Οπότε θα πρέπει η Τουρκία να βάλει νερό στο κρασί της, αν θέλει να ακολουθήσει και τον δρόμο του διεθνού δικαίου.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι ουσιαστικά η συνέντευξη, η συζήτηση που θα γίνει, μάλλον με τον, η συνάντηση που θα γίνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα γίνει χωρίς ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι έχει γίνει τώρα, έχουν δημιουργήσει ένα προστατευμένο, θα έλεγα, περιβάλλον και μια ατζέντα θεμάτων που η Αθήνα και η Άγκυρα τελικά θα θελήσουν να προβάλλουν. Προφανώς, να μην υπάρχουν φοβερές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ποτέ, δηλαδή, θυμάμαι τότε που είχε έρθει και ο προηγούμενος, ότι είχε έρθει ο Πρωθυπουργός ο Τούρκος που συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, υπήρξαν πάρα πολλές διαφωνίες και υπόθηκαν διάφορα πράγματα από την τουρκική πλευρά, τα οποία έπεσαν λίγο κάτω στο πάτωμα. Τα άφησαν μάλλον οι Έλληνες να πέσουν στο πάτωμα και υπήρξαν διάφορα προβλήματα και παραφιλολογία και δημοσιεύματα και έγινε ένα μπάχαλο την επόμενη μέρα. Οπότε, μάλλον κάτι τέτοιο θα θέλουν να το αποφύγουν σε αυτή τη φάση. Να πούμε ότι μετά τα δρακόντια μέτρα, Σταύρο, ασφαλείας που θα υπάρχουν στην Αθήνα, δεν θυμάμαι, είπες, νομίζω ότι είχαμε και 3.500 αστυνομικούς, το είπες, δεν το θυμάμαι αυτό. Αν το ανέφερες.
Θα είναι πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ναι.
Μάλιστα. Φοβερή ασφάλεια, είπε, αντιτρομοκρατική. Θα έρθουν και οι πράκτορες, βέβαια, από την Τουρκία.
Βέβαια, ελεύθερες σκοπευτές. Γενικώς θα υπάρχει ένα καθεστώς πλήρους ασφαλείας για τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό απέθυσε, έτσι.
Μάλιστα.
Και θα είναι ένα δύσκολο πεντάωρο για όσους, ξαναλέμε, αποφασίσουν να κατέβουν στο κέντρο. Μην κατέβει κανένας στο κέντρο από τις 11 μέχρι τις 4 με 5 το απόγευμα.
Ωραία, θα παρακολουθήσει στενά λοιπόν τα όσα θα υποθούν και θα ακουστούν και την επόμενη εβδομάδα μέσα στην υπόλοιπη επικαιρότητα θα μας δώσεις έτσι και λίγο ένα ντεσού ρεπορταζιακό να μάθουμε κι εμείς έτσι λίγο περισσότερα πραγματάκια για αυτή τη συνάντηση. Όσα τουλάχιστον δεν γραφτούν και δεν υποθούν, γιατί θα κλειστούν πολλά πίσω από τις πόρτες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσει εκεί στο Briefing News. Αν υπάρχει κάτι άλλο που θα χρειαστούμε, θα επικοινωνήσουμε και στην πορεία της εκπομπής μαζί σου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, έτσι είναι, Δημήτρη. Έρχεται ο Τούρκος και αλλάζουν όλα. Πάμε στην Τουρκία και δεν μπορούμε να περάσουμε.
Σταχυολογώντας λίγο τη συνέντευξη του στον Αλέξη Παπαχελά του κυρίου Ερντογάν.
Μία παρένθεση.
Ναι, ναι.
Ξέρεις ποιον ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά. Ναι. Και πήρα και μηνύματα τώρα. Ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Δεν ξέρω, τον είχα σημειώσει και δεν τον είπαμε. Τον Νίκο Ταγκόγιο. Το διευθυντή περιεχομένου της Πεντουσίας.
Το είπαμε
και πριν,
λοιπόν, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και στον
και
Νίκο
ευλογημένα.
Ταγκόγιο. Ναι, γιατί ο Νίκος Ταγκόγιος είναι και πολύ πιο παλιός και από εμάς.
Και μεγάλη προσφορά.
Μεγάλη προσφορά και είναι και τώρα και καθηγητής στο Θεολογικό
Σχολείο.
Λοιπόν, έχουν πολλούς καθηγητάδες εδώ πέρα. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε.
Ναι. Και να μαθαίνουμε. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν,
σταχυολογώντας, λέω, πριν από την συνέντευξη του κυρίου Ερντογάν στον κύριο Παπαχελά, στον καλό συνάδελφο, λέμε ότι μίλησε για την Αγία Σοφιά και λέει ότι ο κύριος Ερντογάν, η δομική ακεραιότητα του τζαμιού της Αγίας Σοφίας δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Οι εικονογραφίες και πάσης φύσεως στοιχεία από τέχνης που υπάρχουν δεν θα μειωθούν και θα προστατευθούν. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο, το δεύτερο που πρέπει να σου πω για την θεολογική σχολή της Χάλκης, είναι ότι δεν έχει νομική υπόσταση, όπως είπε ο ίδιος στη συνέντευξή του, και καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς. Επίσης, αφήνει ένα υπονοούμενο για το φανάρι και την Πατριαρχή και λέει ότι το φανάρι δεν ήταν θετικό για την σχολή να είναι υπό την αιγίδα ενός κρατικού πανεπιστημίου. Λέει στη συνέντευξή του.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη ούτως ή άλλως και να πούμε ότι θα συζητήσουν διάφορα θέματα, οικονομικά, υγείας, τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης. Είναι μια αντίστροφη μέτρηση, θα έλεγα.
Το μεταναστευτικό που είναι σοβαρό και
σίγουρα. Καλά, με το μεταναστευτικό, συγγνώμη να σου πω γιατί το έχω παρακολουθήσει από κοντά, δεν θα βρεθεί λύση. Πίστεψέ με, να το ξέρει, στην Τουρκία ζουν εκατομμύρια μετανάστες μαζί με τους εκατομμύρια Τούρκους εκεί. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, μετά από 6 χρόνια έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος αύριο. Τώρα, αν θα βάλει θέμα χωρικών υδάτων, δεν ξέρουμε. Ο Δένδιας πάντως είπε και τόνισε, θα έλεγα, ότι τα χωρικά ύδατα έχουν καθοριστεί με διεθνείς συνθήκες. Τέλος. Τελεία εδώ πάνω. Λοιπόν, βέβαια εντάξει, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν πολύ ακούει τώρα τι θα πούνε οι Έλληνες.
Αλλά ανέφερε την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖΗ. Είπε ότι θα πάμε στα θέματα αυτά στη Χάγη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα είπε και τα δύο.
Λοιπόν, θα έχει ρεπορτάζ πολύ, καταλαβαίνω. Θέλω να πάμε τώρα έτσι γρήγορα και για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε ότι είναι εκπομπή επικαιρότητας στο ραδιοφόνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Κοντά μου σήμερα είναι ο Δημήτρης Στρουμπάκος. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Σταύρο Ζαγκανά από το Briefing News με την επικαιρότητα της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου. Στην τεχνική μας υποστήριξη εδώ είναι ο Γρηγόρης Σέρελης, ο οποίος φροντίζει για τον ήχο μας. Τα τηλέφωνά μας είναι τα 210-61-41-171. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για όποιους θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Όπως πάντα μπορείτε να στέλνετε στο Facebook Μαρία Γιαχνάκη και στο Instagram ό,τι μήνυμα θέλετε και να μας ζητάτε πράγματα. Βλέπετε ότι επικοινωνώ μαζί σας αμέσως μετά την εκπομπή. Κατά τη διάρκεια δεν το κάνουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε υιοθετήσει κάποια ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. Ίσως στο μέλλον, αν μεγαλώσει λίγο η εκπομπή σε χρόνο, να το κάνουμε. Και τώρα θέλω να πάμε πάλι στον Δημήτρη Στουρμπάκο που είναι εδώ κοντά μας, να μας δώσει έτσι λίγο εκκλησιαστική επικαιρότητα σήμερα και του Αγίου Νικολάου. Και πριν από αυτό, να θυμίσω σε όλους σας ότι σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή βημαντικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, για να συζητήσουμε μαζί του το ευαίσθητο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, με αφορμή πάντα το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή. Λοιπόν, Δημήτρη, Άγιος Νικόλαος σήμερα, μεγάλη μέρα.
Πολλά, λοιπόν, στο ναυτικό μας είναι ο προστάτης των ναυτικών σε όλο τον κόσμο, τον ελληνικό, το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό σώμα. Το εικόνισμα του Αγίου Νικολάου σε κάθε ελληνόκτητο πλοίο υπάρχει και σε κάθε σπίτι που έχει ανθρώπους σε πλοία στην Ελλάδα. Είναι ο προστάτης των φτωχών, των κατετρεγμένων και χάρη στην φιλανθρωπική του όλη αυτή δράση και τα θαύματα που έχει κάνει πίσω ο Άγιος Νικόλαος. Γιορτάζει ο Πειραιάς, να πούμε Άγιος Νικόλαος συμπολιούχος στον Πειραιά. Και επίσης πρέπει να σημειώσουμε και από το ope.gr που το είδαμε και το αλλιεύσαμε, είναι οι πόλεις που έχουν πολιούχο Μαρία τον Άγιο Νικόλαο. Είναι η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, το Γαλαξίδι, η Δελφή, η Κοζάνη, η Νούσες, ο Πολύγυρος, η Πάργα, η Νέα Αλικαρνασσό στην Κρήτη, η Σύρος, η Ακρολίμνη Πέλλας.
Α, η Νέα Αλικαρνασσό στη γενέτειρά μου, λοιπόν.
Στην γενέτειρά σου.
Μία παρένθεση, γιατί ξέρεις, θέλω να τα λέω αυτά. Λοιπόν, η Νέα Αλικαρνασσό είναι ένα προάστιο του Ηρακλείου. Εκεί λοιπόν ήρθαν οι Μικρασιάτες και την εποχή που ήρθαν έφεραν μία εικόνα του Αγίου Νικολάου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αλικαρνασσού, στον Άγιο Νικόλαο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Και είναι εκεί λοιπόν αυτή η εικόνα, την οποία την έφεραν τότε με τα καραβάκια μέσα σε κουβέρτες τυλιγμένες. Έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ εγώ για την παλιά Αλικαρνασσό και για την νέα Αλικαρνασσό, μέσα στο οποίο ντοκιμαντέρ αναφέρεται όλη η ιστορία της εικόνας αυτής του Αγίου Νικολάου. Την έχω προσκυνήσει, εννοείται, την πολλές φορές.
Και πώς την έφεραν, έτσι.
Και το πώς την έφεραν, μίλησαν και Μικρασιάτες. Υπάρχουν βίντεο ντοκουμέντα από τους ανθρώπους που έφεραν την εικόνα. Και αυτό το ντοκιμαντέρ μπορεί να το παρακολουθήσει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή στο πεμπτουσία.tv, στο on demand περιεχόμενο, στην κατηγορία ντοκιμαντέρ που λέγεται Νέα Αλικαρνασσός. Εκεί θα το δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Τώρα ανατρίχιασα έτσι που το μου το θύμισες.
Ναι.
Είναι φοβερή
η ευλάβεια που είχαν αυτοί οι άνθρωποι να φέρουν όχι προσωπικά τους αντικείμενα, τα ιερά και τα όσια.
Μα έφεραν κυρίως λείψαν Αγίων και εικόνες. Άφησαν άλλα τη Μαλφή εκεί τέλος πάντων και έφεραν εικόνες και λείψαν Αγίων. Λοιπόν, Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νίκο, είπα, δεν πειράζει.
Γιορτάζει ο Πειραιάς. Είπαμε μεγάλες πόλεις λοιπόν έχουν πολιούχο τον Άγιο Νικόλαο. Είπαμε ότι είναι ο Αστακός στην Αιτωλοκανανία, η Μεγαλόπολη, Αρκαδίας, Οικός, Αλποχώρο Ηλίας, Κάλυμος και η Γαστούνη Ηλίας.
Χρόνια πολλά λοιπόν
χρόνια
σε όλες αυτές τις περιοχές.
Γιορτάστηκε επίσης με θρησκευτική κατάνοιξη και μεγάλη ευλάβεια η μνήμη του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη μονή στο Πόρτο Λάγος.
Στο μετόχι της Ιεράς Μαγείας Μανωτοπεδίου.
Ακριβώς. Και χθες χωροστατούντος του ηγουμένου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, του γέροντος Εφραίμ, αλλά και σήμερα λοιπόν τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία, την οποία τέλεσε
αρχιερατική θεία λειτουργία, ναι,
ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρεί, ο κύριος Παντελεήμων, πλαισιούμενος από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, τον γέροντα Εφραίμ, ιερείς από τη Μητρόπολη Ξάνθης και βατοπεδινούς πατέρες. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας λιτανεύτηκε η εικόνα του Αγίου Νικολάου.
Πάντα αρχίζει, έχεις πάει στο πρωτολόγο.
Δεν έχω πάει ούτε εκεί.
Πάει επιτέλους.
Τώρα θα αρχίσω να πηγαίνω.
Λοιπόν, ετοιμάσου, ξεκινάς αποστολές από Δευτέρα. Λοιπόν, ξεκινά η λιτάνευση σειράς εικόνας του Αγίου Νικολάου από το Εκκλησάκι. Περνάει το γεφύρι που είναι πάνω από την λίμνη. Βγαίνει προς τα έξω, προς τον κεντρικό δρόμο. Ακολουθούν βέβαια όλοι οι πιστοί με την εικόνα εννοείται μπροστά. Σώματα ασφαλείας, ναυτικοί, κόσμος από τη Ρουμανία, από Βουλγαρία, από άλλες ορθόδοξες χώρες που ξέρουν τι γιορτάζουν κάθε χρόνο εκεί τον Άγιο Νικόλαο, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, και στην πορεία πάντα παραθέτουν και παραδοσιακό μοναστηριακό κέρασμα. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι με την ευκαιρία της παρουσίας του γέροντα Εφραίμ στο Πόρτο Λάγος για την εορτή και την πανήγυρη του Άγιου Νικολάου, θα πραγματοποιηθεί και μια σύναξη πιστών την 5η το βράδυ, 7 Δεκεμβρίου δηλαδή, στις 7 το απόγευμα. Κατά την οποία ο γέροντας Εφραίμ θα μιλήσει με θέμα την πνευματική μας προετοιμασία για να γιορτάσουμε τη γέννηση του Κυρίου μας, ενώ στη συνέχεια θα δεχτεί ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Αύριο στις 7. Αύριο.
Αύριο θα είναι η ομιλία. Ναι.
Να πούμε επίσης, Μαρία, ότι τελέστηκε πατριαρχική θεία λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα της Λυκίας, προεξάρχοντας βέβαια του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συγκινητικές και εκεί στιγμές. Είναι η εκκλησία που μου είπες πριν ότι έχεις πάει παλιότερα σε μια αποστολή.
Με το Ίδρυμα Ωνάση και μια ομάδα μεγάλη δημοσιογράφων. Και έχω τώρα έχω δύο έτσι παραπονάκια, θα τα κάνουμε, επιτρέπεις? Λοιπόν, το ένα είναι ότι στο Πόρτο Λάγος είναι ο Ραφαήλ Γεωργιάδης, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να μας έχει στείλει φωτογραφικό.
Όχι, εντάξει. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ από το ρεπορτάζ που κάνεις τόσα χρόνια.
Από σήμερα.
Πώς τρέχει το ρεπορτάζ.
Του έχω πει, θα τραβάει και θα στέλνει. Λοιπόν, δεν το έχει κάνει. Θα μου πει τα κλασικά, δεν είχε καλό ίντερνετ κλπ. Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν οι ακροατές μας αλλά και οι χρήστες των site μας θα διαβάσουν, θα δουν και θα ακούσουν στο πρακτορείο Ορθοδοξία www.pet.gr όλο το ρεπορτάζ από το Πόρτο Λάγος με τον φωτογραφικό φακό και το ρεπορτάζ του Ραφαήλ Γεωργιάδη.
Καλό συνάδελφο ο Ραφαήλ.
Καλώς όχι τώρα, δεν έχει στείλει ακόμα φωτογραφίες.
Όταν στείλει. Μία φορά καλός, πάντα καλός.
Όχι, όταν στείλει, όχι. Κάνεις όλο το καλό και μία φορά κάνεις το κακό και σου χρεώνει το κακό.
Αλήθεια.
Λοιπόν, γιατί η άλλη ένσταση δεν θα πω ονόματα, είναι και δύο έτσι, ας το πούμε λίγο συνεργάτες, σήμερα στα Μοίρα της Τουρκίας από χθες, μάλλον. Της Λυκίας από χθες. Ούτε μία φωτογραφία δεν μας έστειλαν. Έστειλα μήνυμα στο Viber, τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δούμε και υλικό από εδώ.
Θα δώσω, να τα στείλουν και αυτοί.
Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Δημήτρη μου.
Ναι, είναι ο προστάτης ο Άγιος Νικόλαος, Μαρία, είναι ο προστάτης των φτωχών, των κατετρεγμένων, πέρα από το ναυτικού μας. Χάρη στο φιλανθρωπικό, το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που έκανε και εν ζωή, αλλά και τα θαύματα που έκανε μετά τη ζωή του. Και γι' αυτό λοιπόν είχε ιδρύσει νοσοκομεία, είχε ιδρύσει ορφανοτροφία, γυροκομεία. Και επίσης γράφεται, έχει και στην παράδοσή μας, θα θυμάσαι και το γνωρίζεις κι εσύ, το ράπισμα που έκανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια. Το ράπισμα που έκανε λοιπόν στον Άριο για τις απόψεις που είχε ο Άριος, το γνωστό ράπισμα, και υπάρχει και εικονογραφία του Αγίου Νικολάου, το ράπισμα που έκανε στον Άριο, όπου εκεί φυλακίστηκε μετά ο Άγιος Νικόλαος και με θαύμα αποφυλακίστηκε την επόμενη μέρα, αφού παρουσιάστηκε η Παναγία και ο ίδιος ο Χριστός. Του έδωσαν το ομόφορό του και το Ευαγγέλιο και τον βρήκαν σε αυτή τη στάση οι άλλοι αρχιερείς και έτσι αποφυλακίστηκε. Ένας Άγιος λοιπόν που και εμείς πρέπει να τον ευλαβούμαστε, όλοι μας, να μας προστατεύει, να μας σκεπάζει από τις τρικυμίες στα σπίτια μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις θύελλες που έχουμε πέρα από το ναυτικό μας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν έτσι πολύ εμπεριστατωμένη η ενημέρωση που μας έκανες για τα εκκλησιαστικά θέματα. Που, τουλάχιστον τα θέματα που φιλοξενούμε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία είναι όλη εκκλησιαστική επικαιρότητα. Απορώ πώς το προλαβαίνουν τα παιδιά και τα έχουν όλα μέσα.
Και μπράβο τους.
Ναι, θέλω να πω επίσης ότι σήμερα, μιας και γιορτάζει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Μεσογείας και Ελευρεωτικής, να του ευχηθούμε έτη πολλά και ευλογημένα και του ιδίου, να πούμε ότι 11 Δεκεμβρίου θα βραβευθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Μεσογείας για το κοινωνικό, επιστημονικό του και επιμαντικό του έργο. Το διάβασα κάπου, νομίζω, στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει αυτό. Θα βραβευτούν και κάποιοι άλλοι τοπικοί έτσι, παράγοντες, όχι τοπικοί, συγγνώμη, αυτοδιοικητικοί, ας το πούμε.
Θεσμικοί κυρίως.
Θεσμικοί κυρίως, αλλά είναι πολύ καλό το ότι θα βραβευτεί και ένας ιεράρχης, διότι έτσι βραβεύεται το έργο της Εκκλησίας. Το έργο της Εκκλησίας. Στο όνομά του, στο πρόσωπό του δηλαδή, θα τιμηθεί ουσιαστικά η Εκκλησία.
Και έχει κάνει τεράστιο έργο.
Έχει κάνει και κυρίως με την Γαλιλαία. Η Γαλιλαία είναι απίστευτο. Θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα εκείνη την ημέρα, θέλω να πω, για το θέμα της Γαλιλαίας. Μία μέρα μάλλον, μία οποιαδήποτε άλλη μέρα θα το κάνουμε όμως. Και να πούμε ότι σήμερα μετά τη γιορτή του Σεβασμένου Μητροπολίτης, τώρα μάλλον αυτή την ώρα, θα γευματίζει στο Λαύριο μαζί με άστεγους. Αυτό το συνηθίζει κάθε χρόνο στη γιορτή του και το κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, αλλιώς να πάρουμε μία ανάσα.
Όχι, και... στις 2.30 πάλι ο Σεβασμιότατος, όταν τελειώσει, θα επισκεφθεί το Λιμεναρχείο Λαυρίου και τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, όπου και εκεί θα προσφέρει κέρασμα για την γιορτή του και θα ευχηθεί στο προσωπικό. Αυτό είναι το. Ήδη αυτή τώρα που το είπες και εσύ πριν, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Σεβασμιότατος ο κύριος Νικόλαος γευματίζει με τους αστέγους της Λαυριωτικής και τις τοπικές αρχές στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέου στο Λαύριο. Και στους οποίους, όπως κάνει, όπως γνωρίζεις και εσύ, προσφέρει οικονομικά βοηθήματα κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, Μαρία.
Μάλιστα. Να πω λοιπόν εδώ, Δημήτρη, τώρα, αφού ολοκλήρωσες λίγο την εκκλησιαστική μας επικαιρότητα, θα παραμείνεις κοντά μας λοιπόν, γιατί θέλω να ακούσεις λίγο και το θέμα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον, τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, καθηγητή ποιμαντική στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέλω λίγο να θυμίσω σε εσά και στους ακροατές μας ότι θα μιλήσουμε για το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, το οποίο σαν νομοσχέδιο ουσιαστικά θα κατατεθεί στη Βουλή. Κάτι το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Και σήμερα, νομίζω, περίπου κλείνουμε 4 μήνες μετά από μια δημόσια δέσμευση του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ότι μέσα στην τετραετία θα έχει ψηφιστεί από την κυβέρνησή του η ισότητα στο γάμο, έτσι την έχει ονομάσει. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται βέβαια σε μια αναζήτηση του κατάλληλου χρόνου που θα ανοίξει το δρόμο για μια συνολική συζήτηση στη Βουλή. Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, φέρεται αποφασισμένος να καταθέσει το επιμέχον νομοσχέδιο, παρόλο που υπάρχουν φωνές άλλες.
Και υπουργών.
Έτσι και υπουργών, λογικό.
Κύριο Βορύδης.
Και όχι μόνο. Για το γάμο των ομοφυλών ζευγαριών, το οποίο θα διευθετηθεί, θα λέγαμε, έτσι λένε τουλάχιστον αυτοί, και τα ανοιχτά ζητήματα της υιοθεσίας του οικογενειακού δικαίου. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ μεγάλο.
Τεράστιο.
Διότι τώρα θα υπάρξουν και αντιδράσεις, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, και νομίζω ότι ένας λόγος που δεν το βάζει στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση είναι και οι ευρωεκλογές στη μέση.
Και αρκετοί ιεράρχες έχουν εκδηλώσει την διαφωνία.
Κατηγορούνται πολύ από την αριστερά, βέβαια, ότι το κρατάνε λίγο πίσω το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εδώ τα θέματα είναι πολλά και βασικά, διότι υπάρχει και μια θεολογική και ανθρωπολογική βάση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να δούμε λίγο για το θέμα της ποιμαντικής αντιμετώπισης. Υπάρχουν θέματα ευαίσθητα που νομίζω ότι κάποιοι ειδικοί μόνο θα μπορούσαν έτσι να τα αγγίξουν και να μιλήσουν σωστά γι' αυτό. Και ποια είναι και η θέση της Εκκλησίας. Είδες ότι και πάρα πολλοί ιεράρχες, εχθές διάβαζα στο Πρακτορείο Ορθοδοξία, ότι επισήμως πλέον και με δυνατές βροντερές φωνές ουσιαστικά αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτή την πρόταση του νομοσχεδίου. Θα δούμε όμως έτσι και πώς είναι τα θέματα σε σχέση με το κομμάτι, όπως είπαμε πριν, της θεολογικής.
Και το οποίο άπτεται και το θέμα της τεκνοθεσίας των ομοφυλών.
Που είναι ακόμα
πιο σοβαρό.
Είναι σοβαρό και αυτό. Λοιπόν, σε πολύ λίγο κοντά μας ο πατέρας Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής ποιμαντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πεμπτουσία. Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Και να είμαστε και πάλι κοντά σας, η εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της εκπομπής της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στο στούντιο κοντά μου ο Δημήτρης Στρουμπάκος, στην τεχνική επιμέλεια ο Γρηγόρης Έρελης και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα και πριν από λίγο, έχουμε τώρα τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, καθηγητή ποιμαντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα, με αφορμή πάντα το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για το γάμο των ομοφυλών ζευγαριών. Πάτερ Βασίλειε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ευλογείτε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας ακούμε και στον αέρα.
Χαίρετε, να σας ευλογεί ο Θεός και να έχουμε τη χάρη του Αγίου Νικολάου σήμερα.
Αμήν. Χρόνια πολλά ευλογημένα σε όλους μας και να μας σκεπάζει πάντα ο Άγιος. Εσείς πώς είστε εκεί στη Θεσσαλονίκη?
Δόξα τω Θεώ, λειτουργήσαμε. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είπαμε χρόνια πολλά στους Νικόλαους. Δόξα τω Θεώ.
Αυτά είναι τα ευχάριστα, να ακούμε ότι έχει κόσμο η Εκκλησία μας.
Όχι, έχουμε, δεν έχουμε παράπονο στην ενορία μας. Είναι μια συγκροτημένη ενορία του Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως που πραγματικά και κόσμο έχουμε και πάντοτε τακτικά. Δηλαδή, τώρα έχουμε το 40-λίτρουγο. Κάθε μέρα αναλαμβάνουν κάποιες οικογένειες να τελούν τη θεία λειτουργία και να κοινωνούν και να διαβάζουμε και τα ονόματά τους, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Αυτό το έχουμε καθιερώσει εδώ και μερικά χρόνια και νομίζω ότι είναι και προς όφελος πνευματικό και ημών των κληρικών αλλά και του λαού του Θεού της ενορίας μας.
Και το έχουμε ανάγκη όλοι μας, Πατήρ Βασίλη.
Σαφώς.
Τώρα, για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο έτσι αναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, θα ήθελα να μας πείτε από ποια θεολογική και ανθρωπολογική βάση φτάνουμε στην ποιμαντική αντιμετώπιση και διευθέτηση, θα έλεγα, αυτού του ευαίσθητου ζητήματος.
Πολύ ωραία το θέτετε, νομίζω. Καταρχήν, πρέπει να ορίσουμε ανθρωπολογικά ποιος είναι ο άνθρωπος. Ποιες είναι οι σχέσεις του ανθρώπου, πώς έχει πλαστεί από το Δημιουργό και στο δεύτερο μέρος να πούμε κάτι και για την ποιμαντική αντιμετώπιση του θέματος.
Ακριβώς.
Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το εξής ζήτημα για το χριστιανό, για τον άνθρωπο του Θεού, για αυτόν που έχει μια στοιχειώδη πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει προβληματισμός, νομίζω. Κάπως το θέμα είναι μέσα του λυμένο και δεν το βλέπει δηλαδή για να το προβληματίσει τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Έχει κριτήρια, ακολουθεί την βιβλική και την πατερική μας παράδοση. Τώρα για τους άλλους ανθρώπους, που και αυτοί δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που απλώς διαφημίζεται μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως, μέσω των κοινωνικών δικτύων, και δημιουργεί έτσι ένα γενικότερο κλίμα που εδώ τώρα είναι το λεπτό σημείο, κυρία Γιαχνάκη. Αυτό το γενικότερο κλίμα επηρεάζει και τα μικρά τα παιδιά. Και γιατί σας το λέω αυτό. Πρόσφατα ήρθε ένα κοριτσάκι πέμπτη δημοτικού και μου λέει, «Πάτερ, νομίζω ότι εγώ έτσι θέλω να έχω σχέση με ένα κουριτσάκι». Λέω, «Ποιος το είπε αυτό εσένα?» Λέει, «Να άκουσα κάτι, είδα κάτι». Λέω, «Δεν θέλεις να έχεις όταν μεγαλώσεις με ένα αγοράκι?» «Ναι, εντάξει, αλλά τώρα εγώ σκέφτομαι να έχουμε ένα κοριτσάκι». Καταλαβαίνετε πως περνάει στα παιδιά αυτό.
Γενικότερο κλίμα. Πάτερ Βασίλη, επιτρέψτε μου, περνάει πολύ με τη διαφήμιση καταρχήν στην τηλεόραση.
Ακριβώς.
Εδώ και
ακριβώς.
Πάρα πολύ καιρό. Με τα
γι' αυτό
παιδικά
και
έργα.
Ξεκαθαρίζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι για τους ανθρώπους του Θεού, για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, για τους ανθρώπους που έχουν μαθητεία στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Είναι λιμένο το θέμα. Εξάλλου, κυρία Γιαχνάκη, εάν υπήρχε έτσι τέτοιο πρόβλημα του λεγόμενου γάμου, γιατί δεν πρόκειται περί γάμου. Όταν μιλάμε για γάμο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, μιλάμε ως μυστήριο. Ακόμη και ο γάμος που λέμε πολιτικός, και εκεί είναι μια πράξη, μια ληξιαρχική πράξη για μας. Δεν υφίσταται γάμος με την έννοια του μυστηρίου. Δεν θα το είχαν αντιμετωπίσει τόσα χρόνια η ανθρωπότητα, δηλαδή το βρήκαμε εμείς τώρα μετά από τόσα χρόνια, θα το είχε νομίζω αντιμετωπίσει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πούμε εξ αρχής. Και να το δηλώσουμε. Και το δεύτερο τώρα, το οποίο είπατε, πρέπει να το θέσουμε σε μια ανθρωπολογική βάση. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Τι εστιν άνθρωπος? Αυτό το ερώτημα, ξέρετε, αφορά και την βιβλική παράδοση και την πατερική παράδοση, αλλά και την εξωχριστιανική σκέψη. Δηλαδή, το ίδιο ερώτημα κάνει ο Ψαλμωδός, τι εστιν άνθρωπος, και το ίδιο ερώτημα κάνει και ο Ιπποκράτης, τα Ιπποκρατικά κείμενα. Τι εστιν άνθρωπος? Ποιος είναι άνθρωπος? Ποιος είναι ο άνθρωπος τελικά? Και βέβαια, στην σκέψη, την φιλοσοφική και τη γενικότερη, την κοσμική, έχει επικρατήσει μέτρων πάντων ο άνθρωπος. Τώρα το θέμα για μας είναι ποιος άνθρωπος. Γι' αυτό και εμείς απαντάμε εδώ σε αυτό και εν συνόδο και με συγγράμματα και με θεολογικές συγγραφές ότι μέτρων πάντων ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος, ο Σαρκωθής Κύριος που θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Οπότε για μας λοιπόν μέτρο πάντο είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Γιατί είναι έσχατο μέτρων των πάντων. Εκεί λοιπόν εμείς πρέπει να εστιάσουμε στην ανθρωπολογία. Και να προχωρήσουμε τώρα. Πώς πλάστηκε ο άνθρωπος? Λέμε ότι πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, πλάστηκε ελεύθερος, πλάστηκε αυτεξούσιος, πλάστηκε επίσης ο άνθρωπος άρσεν και θύλη. Να εδώ τώρα το λεπτό σημείο.
Τώρα μιλάμε για τα φυσικά του χαρακτηριστικά ουσιαστικά.
Βεβαίως, βεβαίως, γι' αυτό μιλάμε, πολύ καλά το λέτε και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, για να γινόμαστε και κατανοητοί στους ακροατές μας. Πλάστηκε, λέμε, άρσεν και θύλη. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει η Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το επαναλαμβάνει και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος εκεί όταν τον ρώτησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέει ουκ ανέγνωτε ότι ο πλάσας εξ αρχής άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκοληθήστε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Δέστε έκφραση εδώ. Είναι τα ίδια τα λόγια του Χριστού αυτά. Mm-hmm. Και εδώ βέβαια βρίσκει τη βάση του και το θεμελιό του ποιος. Ο ευλογημένος, ο χριστιανικός γάμος. Ο οποίος έχει μια προοπτική. Ποια είναι αυτή η προοπτική? Τη χαρά της ζωής. Το άλλο τώρα από το οποίο κουβεντιάζουμε, μήπως οδηγεί σε μια στηρότητα? Ποια προοπτική ζωής έχει τώρα εδώ?
Τώρα συγκρίνουμε λίγο, όπως μας λέτε.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά το γάμο των ετερόφιλων ζευγαριών, έτσι δεν είναι? Με τον άλλο που δεν είναι ακριβώς, δεν είναι γάμος, έτσι, όπως είπατε, χαρακτηρίζεται από μια στηρότητα.
Υπάρχει κάποια προοπτική, δηλαδή μιλάμε για το θέμα το βιολογικό, το φυσιολογικό, δηλαδή υπάρχει κάποια προοπτική? Τι υπάρχει δηλαδή εκεί? Απλώς μια στήρα ειδονή και μια ικανοποίηση απλώς σαρκική? Τι τελικά βγαίνει, έχει προοπτική αυτή η σχέση? Είναι εδώ νομίζω ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα.
Όντως.
Και από αυτούς οι οποίοι το υποστηρίζουν αυτό, έτσι, δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Ενώ ο γάμος ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, όπως είδαμε και στα λόγια του Χριστού, αυτός είναι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή σχέση και παράγει, προσφέρει ως καρπό τι? Τη ζωή. Να τα παιδιά εδώ που έρχονται, τα παιδιά ως καρπός της ζωής. Και λέμε σήμερα δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε παιδιά, καταστρέφεται η οικογένεια, και από την άλλη μεριά νομοθετούμε, εάν νομοθετούμε, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για αυτά, νομοθετούμε λοιπόν άλλα πράγματα, τα οποία όχι μόνο δεν ταιριάζουν, θα έλεγα, με τη χριστιανική μας ορθόδοξη παράδοση, αλλά δεν ταιριάζουν και με τα κοινωνικά δεδομένα. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, κυρία Γεχνάκη, στην Ελλάδα υπάρχουν ισχυροί οικογενειακοί
δεσμοί
σε κάθε περίπτωση. Και ο παππούς, η γιαγιά θέλουν το εγγονάκι και έχουν μια αγάπη για αυτά τα παιδιά, έτσι. Για τα παιδιά, για τη συνέχεια της ζωής. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να ζούμε και μια, πώς να το πω έτσι, συγχωρέστε μου την έκφραση, σχιζοφρένεια. Mm-hmm. Από μια μεριά δηλαδή καταδικάζουμε και σωστά κάνουμε την παιδοφιλία.
Δημιουργεί μια σύγχυση όλο αυτό.
Και από την άλλη μεριά τι κάνουμε δηλαδή? Την άλλη μεριά προτείνουμε την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα? Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό? Πώς το ένα δηλαδή είναι έγκλημα και ποινικά κολάσιμο και το άλλο νομιμοποιείται? Γι' αυτό πρέπει λιγάκι και η κοινωνία να αρχίσει λίγο να σκέφτεται πιο βαθιά, διότι εξαιτίας της έκκλησης των ηθών τα τελευταία χρόνια τα έχουμε αποδεχθεί σχεδόν μέσα μας όλα, τα έχουμε αιτιολογήσει όλα, και έτσι τελικά δυσκολευόμαστε, έτσι. Δυσκολευόμαστε στο τέλος να βρούμε την έννοια του μέτρου, να βρούμε αυτό το μέτρο που για μας βέβαια είπα είναι ο σαρκωθής Κύριος, ο σταυρωθής και αναστάς Κύριος, αλλά και ο άνθρωπος, ποιος άνθρωπος? Αυτός ο οποίος περιγράφεται κόσμος δεύτερος εν μικρό μέγας. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι σαν μικρό κόσμος και τοποθετείται από την πλευρά του φυσικού μεγέθους, αλλά και από την πλευρά της πνευματικής κοσμολογικής διάστησης, στο μεθόριο μεταξύ Θεού και κόσμου. Οπότε λοιπόν σε αυτή την διάσταση και ο πλάστη και είπαμε άρσεν και θύλη ο άνθρωπος, mm-hmm. αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτή η διαίρεση άρσεν και θύλη ενέχει εξ αρχής και τη δυνατότητα της ενώσεως όλων των διαιρέσεων. Μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ως φυσικός δεσμός όλων των όντων, μετέχοντας την αρετή του Θεού, αποκαθιστά τη διασπασμένη ενότητα του σύμπαντος κόσμου. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος καταλήγει, ώστε διχθύνεται γενέστε κατά την θείαν πρόθεση άνθρωπων μόνον. Τη καταφύση άρσεν και θύλη προσιγορία μη διαιρούμενον. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι ο άνθρωπος σε ένα πνευματικό επίπεδο, ακόμη και είπαμε ο βιολογικός γάμος, είπαμε ο ετερόφιλος γάμος που είναι ευλογημένος από την Εκκλησία μας, είναι μυστήριο, και αυτός ακόμη υπερβαίνεται στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής, αλλά και του εσκατολογικού προσανατολισμού της Εκκλησίας. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Στο τέλος του μυστηρίου του γάμου λέει «Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, ασπύλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους». Και πώς αλλιώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Όταν εκεί πάλι ο Χριστός απαντάει στους γραμματείς και τους Φαρισαίους και κυρίως τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, εκεί λοιπόν τους λέει ότι εν γάρτη Αναστάση ούτε παντρεύονται ούτε ξεπαντρεύονται, αλλά ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό είσαι. Να λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μια υπέρβαση, ακόμη και των βιολογικών σχέσεων σε ένα πνευματικό επίπεδο, σε ένα εσχατολογικό επίπεδο. Αυτό τώρα εδώ να μην παραξηγηθούμε. Mm-hmm. Δεν πρόκειται περί τρίτου φύλου, αλλά πρόκειται για τον άνθρωπο μόνο. Και όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος και πάλι, ο τέλειος εν αγάπη και εις άκρον απαθίας ελθόν, αυτός δηλαδή που τελειώθηκε στην αγάπη, έτσι, καλλιέργησε την πνευματική ζωή, καταξιώθηκε, πήρε δώρο τη χάρη, αυτός πάντας εξίσου θεωρεί και προς πάντας ίσως διάκειται. Και έχει υπερβεί αυτή την έννοια της βιολογικότητας, άρσενος και θηλίας. Αλλά νότερος της των παθών τυραννίδος γενόμενος, πάντας εξίσου θεωρεί και, προς πάντας ίσως διάκειται. Δηλαδή αυτός βλέπει όπως βλέπει ο Θεός. Και ο Θεός πώς βλέπει? Μας βλέπει όλους ως παιδιά του, κυρία Γεχνάκη, κακά τα ψέματα. Και αυτούς οι οποίοι τηρούν το θέλημά του, και αυτούς οι οποίοι στρεβλώνουν τα πράγματα, και αυτούς οι οποίοι σφάλουν, και αυτούς οι οποίοι αμαρτάνουν, και περιμένει τη μετάνοια ο Θεός. Δηλαδή μην περιμένουμε να δούμε έναν απομηχανής τιμωρό Θεό που πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι άλλοι εξωχριστιανικοί λαοί. Για εμάς ο Θεός της αγάπης, της φιλανθρωπίας, του ελέους. Ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Αυτός απομακρύνεται από τον Θεό. Οπότε λοιπόν, ακόμη και στον ετερόφιλο γάμο, για να επανέλθουμε, υπάρχει μια προσπάθεια τελείωσης στην εν Χριστώ ζωή και υπερβάσεως αυτών ακριβώς των διαφορών, μέσα δηλαδή στην πνευματική ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ζήτημα που κουβεντιάζουμε.
Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια διαφορά στην ποιμανική αντιμετώπιση της ομοφιλοφιλίας ως προσωπικής, θα λέγαμε, κατάστασης, ιδιωτικής κατάστασης δηλαδή, και του γάμου. Μάλλον γάμου παύλα αναγνωρισμένη συμβίωση των ομοφιλοφίλων.
Σαφώς, γιατί ξέρετε, δεν είναι και ίδιες οι περιπτώσεις, δεν είναι και όλες οι ίδιες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βιολογικά, επαναλαμβάνω, ελάχιστοι είναι αυτοί, mm-hmm. οι οποίοι είχαν μια δυσκολία. Και τους αντιμετωπίζουμε και στην εξομολόγηση. Σου λέει, εγώ δεν έχω την τάση αυτή. Και βλέπετε, άλλος είναι πιο δυνατή φύση, άλλος πιο δυνατή κράση, άλλος πιο αδύναμη κράση. Και σου λέει, εγώ δεν έχω την τάση αυτή προς το έτερον φύλων. Όχι, τούτο επέλεξα, αλλά από παιδί που θυμάμαι τον εαυτό μου. Mm-hmm. Σε αυτόν το βλέπεις διαφορετικά το ζήτημά του. Ο άλλος σου λέει ότι το επέλεξε επειδή το επιλέγουν οι πολλοί, επειδή είναι της μόδας, επειδή είναι η κοινωνική πίεση. Ο άλλος σου λέει, δεν με ενδιαφέρει εμένα, εγώ μπορώ να έχω και το ένα, να έχω και το άλλο, και εν πάση περιπτώσει θέλω να ζήσω την έννοια της ελευθερίας μου, της κακώς νοούμενης ελευθερίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Και μάλιστα έχουμε παιδιά τα οποία ούτε συμφωνούν με αυτή τη διαφήμιση γιατί αισθάνονται άβολο την οποία γίνεται, ούτε επίσης με αυτά τα πάρτι που γίνονται και τις διαδηλώσεις,
όλα αυτά.
Ακριβώς αισθάνονται ότι ευτελίζονται ως άνθρωποι, έτσι, προσέξτε λιγάκι. Δηλαδή έχουμε σοβαρά παιδιά τα οποία έχουν δυσκολίες, αυτό που σας είπα προηγουμένως, και αισθάνονται άβολα με όλο αυτό το οποίο γίνεται. Κάποιοι άλλοι βέβαια, εντάξει, διαφημίζουν, κάποιοι άλλοι.
Εξαρτάται πώς νιώθει ο καθένας και πώς το χειρίζεται.
Ακριβώς. Και εδώ τώρα είναι το λεπτό σημείο. Το καθιερώνουμε αυτό, για αυτό που είπατε, για τον νόμο, για όλα αυτά. Το θεσμοποιούμε αυτό. Τι το κάνουμε τελικά? Προφανώς για να βολευτούν κάποιοι άνθρωποι, η πολιτεία είναι αναγκασμένη, δεν ξέρω αν είναι αναγκασμένη, είναι υποχρεωμένη, δεν το ξέρω αν είναι υποχρεωμένη. Ίσως και να το περάσει ως νόμο, αλλά νομίζω ότι για τους χριστιανούς, νομίζω ότι αυτό δεν συζητιέται. Μόνο που εγώ θα επέμεινα, οι χριστιανοί λιγάκι να προσέξουμε τις οικογένειές μας.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Ο γάμος ο δικός μας, κυρία Γεχνάκη, αποτελεί διαφήμισή του για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Επαναλαμβάνω, ο δικός μας γάμος αποτελεί, ο ετερόφιλος γάμος, αποτελεί διαφήμισή του για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Τώρα είπατε πολύ μεγάλη κουβέντα, πατρε Βασίλη.
Κατορθώσαμε δηλαδή μέσα στο γάμο μας να καλλιεργήσουμε την πνευματική ζωή, να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας στην πνευματική ζωή, να εμπνεύσουμε τα εγγόνια μας στην πνευματική ζωή, να μην είμαστε αυταρχικοί γονείς. Και έτσι τελικά μεγαλώνουμε παιδιά που δεν έχουν βούληση, δεν έχουν θέληση. Να μην είναι οι μητέρες αυταρχικές μητέρες και κατά κάποιο τρόπο φαλκιδεύουν το εγώ και τη βούληση των παιδιών τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εν συνεχεία. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω εδώ.
Ναι,
γι' αυτό και θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στις ευθύνες και στην πρόληψη. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή? Να αποτελεί όντως ο γάμος μας διαφήμιση για τα παιδιά και τα εγγόνια. Γιατί επειδή στην Πεμπτουσία έχετε αυτόν τον πνευματικό προσανατολισμό που τον χαίρεται κανείς. Και βλέπετε εκεί έχετε αναδείξει τελευταία, κάνω μια παρένθεση για να το συνδέσω.
Ναι, ναι.
έχετε αναδείξει πολλούς χαρισματικούς γέροντες. Mm-hmm. Αυτοί οι πνευματικοί γέροντες τι ήταν? Οι πνευματικές ρίζες που εν συνεχεία είχαν καρπούς και οι οποίοι γέμισαν μοναστήρια, γέμισαν καλογύρους, προσέφεραν έργο από την Ελλάδα μέχρι την Αμερική. Συμφωνούμε σε αυτό?
Έτσι είναι.
Φαντάζεστε τώρα μια οικογένεια που ζει το μυστήριο του γάμου, που ζει σωστές οικογενειακές σχέσεις. Αυτή αθεαυτής διδάσκει και περνάει από τη μία γενιά στην άλλη η αυθεντική εικόνα για την οικογένεια και του γάμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν είμαστε έτσι εντάξει σε αυτό και δεν είμαστε συνεπείς, δημιουργούμε παρενέργειες και τι βάζουμε τώρα το λεπτό σημείο πάλι? Βάζουμε τα παιδιά μας να σκέφτονται το φίλο τους, να σκέφτονται πώς το ένα, πώς το άλλο, να πειραματίζονται. Και έχουμε κι εμείς κάποια ευθύνη γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα, επειδή απευθυνόμαστε κυρίως σε χριστιανούς γονείς, σε χριστιανούς παππούδες, γιαγιάδες, να δούμε εκεί λιγάκι την ευθύνη μας και να δώσουμε ζωή και πνεύμα στο γάμο του δικό μας για να εμπνεύσουμε και τα παιδιά.
Άρα ουσιαστικά το αντιστάθμισμα σε όλο αυτό που συμβαίνει και συζητάμε τώρα είναι μια καλή οικογένεια, με την έννοια μια ισορροπημένη οικογένεια με ρίζες, κρατώντας τις παραδόσεις, την ευτυχία στην οικογένεια με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Άρα ο τρόπος που επιβιώνει μια οικογένεια ουσιαστικά είναι το παράδειγμα της νέας γενιάς που θα μεγαλώσει μεθαύριο και θα θέλει και αυτή να κάνει την ίδια καλή οικογένεια. Αν είναι μια διαλυμένη οικογένεια, μια συγχυσμένη οικογένεια, αυτό σίγουρα δεν θα είναι ένα καλό παράδειγμα που θα οθήσει τα παιδιά να κάνουν το ίδιο, αλλά θα πάνε προφανώς σε κάποια άλλη κατεύθυνση, μια πιο εύκολη ενδεχομένως κατεύθυνση, και εκεί θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα.
Το λέτε πολύ σωστά. Γι' αυτό και επιμένω και στους φοιτητές μου να κάνουμε την προληπτική ποιμαντική, δηλαδή εκ των προτέρων να μην αφήνουμε περιθώρια και να μην αφήνουμε κενά, διότι τα κενά τα γεμίζουν άλλες νοσηρές καταστάσεις. Θέλει προσοχή αυτό, έτσι. Οι άλλες φορές βλέπω, και επειδή αυτά κυρίως έρχονται και από περιπτώσεις συγκεκριμένες που προσπαθώ να σας πω, βλέπω δηλαδή απογοητευμένες κοπέλες από μια σχέση που είχαν με κάποιο παλικάρι και επειδή απογοητεύτηκαν και ενδεχομένως τραυματίστηκαν, στρέφονται προς το ίδιο φύλο. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το δούμε λιγάκι? Γιατί το βρίσκουν εκείνο πιο ανώδυνο ενδεχομένως. Και όχι τόσο αποτιτικό όσο είναι μια σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Και εκεί θέλει προσοχή μια αυταρχική μητέρα που δεν αφήνει τα παιδιά να έχουν γνώμη, να έχουν άποψη, που φαλκιδεύει τη θέλησή τους. Ένα τεράστιο ζήτημα εδώ που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αύριο στην επιλογή και στην αναζήτηση ενδεχομένως του φίλου και μέσα από αυτή την κοινωνική πίεση που είπα υπάρχει, και αυτή η κοινωνική πίεση δημιουργεί όλα αυτά τα ερωτηματικά, έτσι.
Πάντως αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας, την περιγράφεται ακριβώς όπως είναι σήμερα, Πατρε Βασίλη.
Δεν ξέρω τώρα αν την περιγράψα, αν προσπαθώ και εγώ να πω κάτι και τα λέω στους φοιτητές μου, τα λέω και στους ιερείς, και επειδή μου δώσατε την ευκαιρία και είχα μια αμηχανία στην αρχή αν πρέπει να σας μιλήσω, αλλά λέω ας πούμε κάτι τέλος πάντων, μπορεί να οφειλθεί και κανένα άνθρωπος.
Είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας και οι κατευθύνσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο από ανθρώπους που προέρχονται μέσα από την Εκκλησία, γιατί όπως είπατε και εσείς οι σταθερές μας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία. Είπατε στην αρχή κάτι πάρα πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου, ότι για τους χριστιανούς αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκαθαρισμένο. Υπάρχουν ερωτηματικά. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Το θέμα της τεκνογνωσίας είναι ένα θέμα που επίσης θα έλεγα έτσι αποτελεί.
Τεκνοθεσίας, μάλλον.
Συγγνώμη, τεκνοθεσίας, ναι. Και της υιοθεσίας, της ομοφιλοφιλικής σχέσης. Αποτελεί μια πρόκληση για την Εκκλησία αυτό?
Αυτό νομίζω ότι αποτελεί πρόκληση και για την κοινωνία. Δηλαδή, είπα κάτι προηγουμένως και δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Δηλαδή, από μια μεριά είμαστε εναντίον της παιδοφιλίας. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Και ναι, είναι ναι. Και κολάσιμο, είναι και παράπτωμα, ναι. Είναι και ποινικά κολάσιμο αυτό. Και από την άλλη μεριά ευνοούμε με την υιοθέτηση των παιδιών αυτών. Δηλαδή πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά. Ξέρετε ότι υπάρχει αγωγή, σήμερα το διάβαζα προχθές και έμεινα εμβρόντιτος, ότι να μην ονομάζουμε πατέρα και μητέρα, αλλά γονέα Α, γονέα Β. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
Ναι, αυτό
καταλαβαίνετε ότι εδώ καταρακώνουμε την μητρότητα. Καταρακώνουμε την ίδια τη γυναίκα ή καταρακώνουμε την πατρότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς τώρα αυτό θα γίνει? Και τα παιδιά, βλέπετε τώρα, ενώ τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από την σκέπη και της σκιάς και της ρωμαλαιότητας του πατέρα και την αγάπη και τη στοργή της μητέρας και έχουμε τόσα προβλήματα, φαντάζεστε τώρα σε ένα άλλο περιβάλλον πώς αυτά θα μεγαλώσουν. Βέβαια, αυτοί που υποστηρίζουν αυτές τις λύσεις λένε ότι να έχουμε έρευνες. Δεν νομίζω ότι έχουμε έρευνες. δεν έχουμε προλάβει να έχουμε έρευνες ακόμη αυτά. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμη αξιόλογες και αξιόπιστες έρευνες για το μεγάλωμα παιδιών σε ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Γιατί δεν προλάβουμε ακόμη. Δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη και σε μερικά κράτη που υπάρχει αυτό. Ακόμη οι έρευνες δεν πρόλαβαν να δούμε τι θα μας δώσουν αυτές οι έρευνες. Να μην επικαλούνται λοιπόν κάποιοι κατά ανάγκη την επιστήμη για όλα τα ζητήματα και να έχουν μια επιστημονική επίφαση όλα αυτά τα επιχειρήματα. Πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Εμείς λοιπόν γι' αυτό και επιμένω εγώ για την ευθύνη των χριστιανών. Να αναδείξουμε πάλι την έννοια της πατρότητας. Ποιας πατρότητας? Της αυθεντικής πατρότητας. Που ο πατέρας θυσιάζεται, δεν είναι αυταρχικός, για τα παιδιά του. Της αυθεντικής μητρότητας. Που η μητέρα και εκείνη θυσιάζεται για τα παιδιά της. Και όλη αυτή η στοργή και όλη αυτή η αγάπη είναι η μεγαλύτερη επένδυση, νομίζω, κυρία Γιαχνάκη, για την κοινωνία. Οπότε λοιπόν στο ερώτημα, είναι πρόκληση για την Εκκλησία? Προφανώς είναι πρόκληση, αλλά πρωτίστως νομίζω είναι πρόκληση
για την κοινωνία.
Για την ίδια. Ναι. Χαίρομαι που συμμερίζεστε αυτό, διότι το καταλαβαίνετε κιόλας. Το αυτονόητο. Εδώ θα χάσουμε τώρα το αυτονόητο. Ξέρετε τι είναι επιχειρηματολογή? Κανείς για το αυτονόητο κουράζομαι και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Με συγχωρείτε.
Ναι, όχι, έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, επικρατεί στην κοινωνία γενικότερα μια σύγχυση και υπάρχει και ο φόβος να εκφράσει κάποιος την άποψή του, τη γνώμη του και τις ανάγκες που έχει, οι οποίες έχουν γεννηθεί μέσα από την ίδια του τη ζωή. Οπότε ο καθένας μετά κλείνεται στο καβούκι του. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποια άλλα μοτίβα ζωής και κάποια πλάνα και σχέδια για το μέλλον, τα οποία τελικά είναι έξω από τα νερά μας. Δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν το έχουμε σχεδιάσει ή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ εδώ ήθελα να σας ρωτήσω τελικά, τι είναι η αμαρτία για την Εκκλησία και πώς μέσα από αυτήν τη θεολογική θέση μπορούμε να δούμε και την περίπτωση της ομοφυλοφιλίας, αν και εφόσον μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό?
Ναι, καταρχήν η Εκκλησία δεν επιβάλλει, όπως μας έλεγε και ο δάσκαλός μας ο κ. Ναζέδης, δεν επιβάλλει την ανθρωπολογία της. Mm-hmm. Δεν επιβάλλει και τη θεολογία της ακόμη. Δεν επιβάλλει και την ηθική της διδασκαλία. Κάθε άνθρωπος, είπαμε, είναι αυτεξούσιος, είναι ελεύθερος. Είπαμε ότι πλάστηκε έτσι από το Θεό. Έχει δικαίωμα να επιλέγει τον τρόπο της ζωής του και να διαμορφώνει υπεύθυνα τη στάση και τη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία που ζει. Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να περιφρονεί βασικές αρχές του φυσικού δικαίου. Πάμε στο φυσικό δίκαιο εδώ, έτσι. Και να διεκδικεί το δικαίωμα να νομιμοποιήσει και να καθιερώσει κάποια φυσική διαστροφή ή αποκλίνουσα ηθική συμπεριφορά ως θεσμό της κοινωνίας. Δηλαδή, εδώ τι σημαίνει αμαρτία? Αμαρτία είναι το ξεστράτισμα mm-hmm. από το θέλημα του Θεού. Και να το διευκρινίσουμε και αυτό. Τι σημαίνει θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού δεν είναι να γίνει του Θεού κατά ανάγκη. Το θέλημα του Θεού υπάρχει για τον άνθρωπο, κυρία Γιαχνάκη. Όπως είπαμε στην αρχή. Για τον άνθρωπο υπάρχει το θέλημα του Θεού, για την πνευματική του ευημερία, για την ελευθερία της σκέψης και της ζωής του δηλαδή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι είναι για τον άνθρωπο. Δεν είναι απλώς, τότε ο Θεός θα ήταν πολύ εγωιστής, έτσι, να πει να γίνει το δικό μου. Γιατί να γίνει το δικό του? Όσα έχουν αποκαλυφθεί, όσα έχουν καταγραφεί ως θέλημα του Θεού, αυτά βοηθούν τον ίδιο τον άνθρωπο να οργανώσει αυθεντικά τη ζωή του. Και τώρα τι είναι αμαρτία, τι είναι πάθος? Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά βρίσκονται μέσα στην ορισμένα πράγματα, δηλαδή έχουν δοθεί ως δώρα από το Θεό. Η έλξη, mm-hmm. η έλξη η ερωτική είναι ένα δώρο του Θεού. Αυτό μπορεί ο άνθρωπος να κάνει την οικογένειά του, να κάνει τα παιδιά του ή από την άλλη μεριά. Μπορεί επίσης αυτό να γίνει θείος έρος. Θείος έρος, μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και οι πατέρες γράφουν περί θείων ερώτων. Δηλαδή να γίνει αυτή η στροφή, η ορμή προς την αγάπη του Θεού και να θυσιαστεί για τους ανθρώπους κάποιος και να βοηθήσει τους ανθρώπους και να γίνει ο ίδιος φως που να φωτίζει, έτσι όπως μας λέει ο Χριστός. Μπορεί από την άλλη τώρα μεριά να εκτραπεί. Μπορεί να εκτραπεί, δηλαδή αυτή η κίνηση, αυτή η ερωτική μπορεί να διαστραφεί, να γίνει πορνεία, να γίνει μοιχεία, να γίνει ομοφιλοφιλία, να γίνει οτιδήποτε άλλο παρά εκτός για το σκοπό, επαναλαμβάνω, και του φυσικού δικαίου ακόμη που έχει πλαστεί ο άνθρωπος. Να εδώ η εκτροπή. Και πως φαίνεται πιο ξεκάθαρα δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Τι είναι το φυσικό, τι είναι το πρέπον και το άλλο που έρχεται ως διαστροφικό και έρχεται ως εκτροπή δηλαδή. Και η αμαρτία, ξέρετε, μας αγγίζει όλους. Δεν είναι μόνο αμαρτία το πρόβλημα αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε. Είναι και η πλεονεξία μας, παραδείγματος χάρη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και η πλεονεξία, λέει, η οποία είναι η ειδωλολατρία. Είναι ο φθόνος μας, που είναι ένα κρυφό πάθος. δεν θέλουμε να πούμε καλή κουβέντα για το διπλωνό μας, κυρία Λιαχνάκη. Αυτό τελικά τι θα γίνει? Και βλέπετε ότι καταντήσαμε να είμαστε μια κοινωνία φθόνου. Τεράστιο ζήτημα επίσης. Αμαρτίες είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή όσα αναφέρονται στα σαρκικά ζητήματα και σε αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε. Είναι και άλλα. Και ίσως πρέπει εδώ ως χριστιανοί να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να μετανοήσουμε βαθιά και έτσι τελικά να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τι μας χρειάζεται τελικά? Μετάνοια. Και σε προσωπικό, ατομικό, όπως είπατε προηγουμένως, επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό όμως. Και ευρύτερα σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί θυμόμαστε και από το λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί υπήρχε το εξής σχήμα. Εκεί υπήρχε η αμαρτία και η αποστασία, υπήρχε κάποιο είδος παιδαγωγίας από το Θεό που ονομάζονταν εκεί τιμωρία, εν συνεχεία υπήρχε η μετάνοια και η λύτρωση. Αυτά τα στάδια ήταν δηλαδή στο λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς μήπως τα έχουμε ξεχάσει αυτά? Μήπως πρέπει να ξαναδιαβάσουμε πάλι λίγο τα κείμενά μας και να εντρυφήσουμε λίγο και να μην βλέπουμε την επιφάνεια των πραγμάτων μόνο? Εγώ αυτό θα πρότεινα, κυρία Γεχνάκη.
Άρα ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε μια σωστή αυτοκριτική ο καθένας από εμάς.
Έτσι, μπράβο. Έτσι νομίζω, έτσι είναι. Έτσι,
και, παρόλο που, έτσι. Και παρόλο που είχαμε πει αρχικά στην επικοινωνία μας ότι είναι αρκετά πολύς ο χρόνος για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, φαίνεται ότι ο χρόνος δεν θα μας τάζει τελικά, Πατρε Βασίλειε. Θα ήθελα όμως να ολοκληρώσουμε τώρα, ρωτώντας σας, ποια είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στην αμαρτία και ποια είναι τελικά απέναντι στον αμαρτωλό?
Κάνετε πολύ σωστά που το διευκρινίζετε αυτό, έτσι. Η Εκκλησία, κοιτάξτε τώρα, πάσχει για τον αμαρτωλό. Και εδώ θα θυμίσω αυτό το οποίο διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όταν πήγαινε εκεί τη Μιχαλίδα και είπαν το Χριστό σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να την πετροβολήσουμε, να την λιθοβολήσουμε. Και εκείνος τι είπε? Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο λίθων επ' αυτήν. Αφήσαν τις πέτρες και φύγανε, γιατί όλοι τους φαντάζομαι ήταν και αυτοί κάπου ένοχοι και αυτοί ήταν και αυτοί σε κάποια ανάλογη κατάσταση. Τι λέει ο Χριστός στο τέλος στην Μιχαλίδα γυναίκα? Που η Μιχία, ξέρουμε, σε κάθε εποχή είναι κατακριτέα, είναι μεγάλη αμαρτία, άλλο που σήμερα δεν τη θεωρούμε και σπουδαίο αμάρτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η προσβολή της συζυγικής πίστης, έτσι. Mm-hmm. Και είναι αυτό ένα πρόβλημα. Τι λέει λοιπόν μετά ο Χριστός εκεί? Βλέπεις, λέει, σε κατέκρινε κανείς? Όχι, κυρία. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Είπα για εις ειρήνην, μη και τι αμάρτανε. Να λοιπόν εδώ η μεγάλη αγάπη και το έλεος του Κυρίου απέναντι στην αμαρτωλή, και ταυτόχρονα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί την ηχεία σε κάθε περίπτωση. Η άλλη περίπτωση με την πόρνη. Αφέθησανε αμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι αγάπησε πολύ. Και θυμάστε και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, μάλλον ήταν αυτός, λέει, σοφός και θεάνθρωπος όπως ισχυρίζεται, θα έπρεπε να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα είναι κακόφημη και ήρθε εδώ, και εκείνος καταλαβαίνει τους διασβολισμούς και λέει ότι αυτή, λέει, αγάπησε πολύ και αφέθησαν αμαρτία αυτής πολλέ. Καταλαβαίνουμε από αυτά εδώ και από άλλα παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη, ότι οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, κυρία Λιαχνάκη, ότι η Εκκλησία οπωσδήποτε καταδικάζει την αμαρτία, καταδικάζει την κακία, καταδικάζει τα πάθη, αλλά δέχεται τον αμαρτωλό.
Τον αγκαλιάζει τον αμαρτωλό.
Εν μετάνοια. Και τον καλεί σε μετάνοια. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Mm-hmm. Και αυτή η μετάνοια, ξέρετε, δεν είναι αυριανή, δεν είναι σημερινή. Αλλά είναι υπόθεση ζωής. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Υπόθεση ζωής είναι η μετάνοια.
Και τελικά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, έτσι όπως τα συζητήσαμε και τα είπατε και εσείς πολύ ωραία, ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν όλες οι λύσεις για όλα τα μεγάλα θέματα.
Πώς, ναι. Αρκεί όμως να παίρνουμε το μήνυμα της Εκκλησίας. Yeah. Και μην την ταυτίζουμε πολλές φορές με μια οπισθοδρομική, δίθεν συντηρητική κατάσταση.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το.
Και αναχρονιστική, έτσι. Ναι, να μην την ταυτίζουμε με αυτό το πράγμα. Παραξηγούμε το μήνυμά της.
Ναι, πολλούς τους βολεύει να χαρακτηρίζουν την Εκκλησία ως γραφική. Η αλήθεια είναι αυτή. Και γι' αυτό βλέπετε κι εσείς που είστε μέσα στους νέους ανθρώπους, ότι ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας, σε μια, έτσι, αν θέλετε, κρίσιμη φάση της ηλικιακής τους κατάστασης, πολλές φορές αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο να πούνε ότι πηγαίνουν στην Εκκλησία ή δεν πηγαίνουν, ότι έχουν πνευματικό ή δεν έχουν. Διότι υπήρχε, μάλλον τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το bullying από τους υπόλοιπους νέους που ήταν έξω από την Εκκλησία, εν πάση περιπτώσει, ή δεν είχαν σχέση με πνευματικούς ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά όλα λύνονται και αν αφήσουμε στην άκρη τους εγωισμούς και την μικροπρέπεια πολλές φορές, και αν κάνουμε και μια προσπάθεια όλοι μας και μέσα στα σπίτια μας τα ίδια, τα παιδιά θα μεγαλώσουν λίγο διαφορετικά και ίσως και η κοινωνία μας να αλλάξει κάποια στιγμή προς το καλύτερο.
Εμείς εκεί ελπίζουμε. Εκεί ελπίζουμε και πιστεύουμε. Αλλήμον αν δεν πιστεύαμε ότι θα αλλάξει κάπως. Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη παράδεισος. Όμως, νομίζω και εσείς συμβάλλετε σε αυτό, κυρία Γιαχνάκη, και με την Πεμπτουσία να μην γίνει τουλάχιστον κόλαση. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Νομίζω ότι όλοι έχουμε μία ευθύνη σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ο καθένας το δικό του μετερίζει και στο πόστο του.
Ο καθένας το πόστο του.
Εμείς τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτά. Πάτερ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την. Έτσι μας βάλετε τα πράγματα σε μια, θα έλεγα, σωστή κατεύθυνση. Μας δώσατε απαντήσεις αρκετές. Βέβαια, πάντα ο χρόνος σε αυτά τα θέματα δεν είναι αρκετός, να ξέρετε, παρόλο που το συζητήσαμε αρκετά στην αρχή. Νομίζω θα επανέλθουμε στην πορεία και με κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Μου τη χρωστάτε από πέρυσι, δεν έχει τύχει να την κάνουμε. Θα έρθω στη Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και σε εσάς και συγγνώμη αν κάτι.
Όχι, σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
Δεν το διατυπώσαμε σωστά, όχι. Να μας συγχωρούν και οι ακροατές σας. Εμείς προσπαθούμε τέλος πάντων μέσα από ένα διαρκή αγώνα και στο Πανεπιστήμιο και στην Ενορία έτσι να δώσουμε κάποιες λύσεις, κάποια διέξοδα σε αυτή τη σύγχυση που επικρατεί στις μέρες μας. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και τώρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας. Καλή δύναμη και είστε πανίδι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Χαίρετε.
Ήταν κοντά μας λοιπόν ο πατέρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής ποιμαντικής στο Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συζητήσαμε το θέμα της θεολογικής και ανθρωπολογικής βάσης, θα έλεγα, στο κομμάτι της ποιμαντικής αντιμετώπισης και διευθέτησης αυτού του ευαίσθητου ζητήματος, με αφορμή και την κατάθεση του νομοσχεδίου που πρόκειται να γίνει στη Βουλή. Να πούμε ότι εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πήραμε μόνο 4 λεπτάκια από Δημήτρη μου.
Ναι.
Πώς την άκουσες την
συζήτηση?
Εντάξει, πάντα σε αυτά τα θέματα είναι.
Παντά σε κέρια ζητήματα και μάλιστα και είχε και το κεντρικό σημείο που ήταν η μετάνοια στο τέλος, το οποίο το έχουμε ανάγκη όλοι. Ένα βασικό σημείο του ανθρώπου που όταν πέφτει πρέπει να σηκώνεται και την έχει στο μυαλό την μετάνοια. Βασικό. Mm-hmm. Βασικότατο.
Μ' αρέσει το μήνυμα που πήρες από αυτή τη
συζήτηση. Μετάνοια, είναι τεράστιο θέμα.
Εγώ θέλω να πω ότι για όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, θα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-6141-171 ή και καλύτερα, όπως μου λέτε εδώ πέρα στο Messenger, μηνύματα στο Facebook. Εντάξει, μηνύματα στο Facebook, στο Μαρία Γιαχνάκη, στην προσωπικό μου λογαριασμό, αν θέλετε, και στο Instagram επίσης λαμβάνουμε μηνύματα. Έχω υποσχεθεί από την προηγούμενη Τετάρτη ότι θα απαντήσω σε κάποιους από εσάς, δεν πρόλαβα σε όλους. Θα τα δείτε και αυτά οι υπόλοιποι όμως. Δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, η αλήθεια είναι. Εμείς θέλουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Πώς έχει μείνει στην επόμενη Τετάρτη, Δημήτρη?
Τώρα.
Πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν μπορώ να σε ρωτάω.
Αλλά μπορώ να πεις πόσο έχει και ο μήνας του, πόσο έχει την άλλη Παρασκευή.
Λοιπόν,
την
επόμενη Τετάρτη έχει 13 ο μήνας. Και νομίζω ότι αν δεν συμβεί κάτι, φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Μαζί με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος την επόμενη Τετάρτη.
Πολύ ωραία.
Και μετά νομίζω είναι κοντά στα Χριστούγεννα. Κάποιες εκπομπές μπορεί να μην τις κάνουμε. Θα δούμε, θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Και μία εκπομπή που θα απουσιάσω θα την κάνεις μαζί με τον Νίκο Ζαΐμη. Θα ενημερώσουμε το κοινό να είναι όλο κοντά σας.
Μας ρωτάς αν μπορούμε έτσι κατευθείαν.
Μια χαρά μπορείτε, γιατί και ίδιο κάνετε ραδιόφωνα και εκπομπές και τα πάντα.
Ωραία.
Λοιπόν, και βλέπω ότι ο Ραφαήλ Γεωργιάδης άκουσε τις
παρενέσεις σου. Σε εισαγωγικά οι παρενέσεις. Είναι ευγενικός τίτλος αυτό, ευγενική λέξη.
Λοιπόν, και έβαλε εδώ, έστειλε κεντρικό πρωτοσέλιδο, αποστολή του Πρακτορείου Ορθοδοξία, στο Πορτολάγος, ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη Ιερά Μονή. Και έχει και φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε λοιπόν να πληκτρολογήσετε www.ope.gr, Ορθοδοξία News Agency δηλαδή.gr.
Και ποιοι ήταν παρόντες σε αυτή την.
Και να δείτε λοιπόν το πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο που έχουμε με φοβερές εικόνες από την λίμνη, από το Πορτολάγος, όπου μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατάνοιξης εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νικολάου, επισκόπου μύρων της Λυκείας, του Θαυματουργού, στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Πορτολάγος, η οποία αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μεγίσης Μονιβατοπεδίου. Το φωτορεπορτάζ το έχει ο Ραφαήλ Γεωργιάδης και να πούμε ότι την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, κ. Παντελεήμων, πλαισιούμενος από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίσης Μονιβατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, από ιερείς από τη Ρουμανία και βατοπεδινούς πατέρες. Και εδώ θα ήθελα μόνο να πω έτσι δύο λόγια από αυτά που είπε ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης Ξάνθης. Είπε λοιπόν στην ομιλία του ότι η Εκκλησία γράφει την ιστορία της με τρία στοιχεία: με αίμα, με μελάνι και με δάκρυα. Το αίμα ανήκει στους μάρτυρες, εκείνοι που έχησαν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού. Το μελάνι στους ομολογητές και πατέρες που μας άφησαν τα συγγράμματα της πίστεως. Και τα δάκρυα ανήκουν στους ασκητές, τόνισε κατά το κήρυγμά του Δημήτρη ο Σεβασμιότατος. Και μάλιστα κλείνοντας την ομιλία του, είπε, αναφέρθηκε στον Γέροντα Εφραίμ και είπε: Άγιε καθηγούμενε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τη θεόλεκτη αδελφότητα της Μεγής Μονής του Βατοπεδίου για την προσφορά σας στην Εκκλησία, στο λαό μας, για την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας παραδόσεως, για το έργο το οποίο η Ιερά Μονή προσφέρει και εντός και εκτός του Αγίου Όρους, και να ευχηθώ τα δικά σας έτη και όλων των πατέρων να είναι πολλά, να είναι ειρηνικά και να είναι ευλογημένα. Ολόκληρη την ομιλία και το κήρυγμα του Σεβασμιότατου μπορείτε να ακούσετε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία, να δείτε τις πολύ ωραίες εικόνες που έχουμε από τον φακό του Ραφαήλ Γεωργιάδη και τα βίντεο που έχουν να παθανατήσει ουσιαστικά τις πολύ ωραίες κατανυχτικές στιγμές στο Πόρτο Λάγος. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας και μην ξεχνάτε την εκπομπή αυτή που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε, να την ακούσετε μάλλον και σε on demand περιεχόμενο, σε podcast, το οποίο θα είναι σε πολύ λίγο στο συγκεκριμένο site Κάστος. Εκεί λοιπόν θα βρίσκετε όλα τα podcast των παραγωγών του ραδιοφώνου μας και όλες τις παραγωγές που κάνουμε, τις του ηχητικού περιεχομένου. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που σου να σημαίνει.
Εγώ ευχαριστώ.
Πώς
πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πάρα πολύ ωραία.
Πώς σου φάνηκε?
Πήρα και πράγματα και εντάξει, τα κρατάω και
όχι,
τα χρειάζομαι,
τα χρειαζόμαστε. Πώς σου φάνηκε σήμερα?
Πνευματικά, πνευματικά.
Πώς σου φάνηκε έτσι το ντουέτο μας?
Καλό, δόξα τω
Θεώ. Γνωριζόμαστε για πολλά χρόνια.
Λοιπόν, τώρα, ναι, τώρα αν σε γνωρίζω, ναι.
Λοιπόν,
σε γνωρίζω από την κόψη 23 χρόνια τουλάχιστον.
Από την κόψη?
Ναι. Και από την όψη.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστούμε και τον Γρηγόρη Σέρλι που ήταν κοντά μας. Γρηγόρη, έχουμε συγχύσει σήμερα. Πάμε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Ναι, ναι, χρόνια
να
πολλά.
Κατευνάζει τις τρικυμίες της οικογένειάς μας και σε όλο τον κόσμο.
Αμήν.
Και τις φουρτούνες.
Και εσύ άκουσες τι είπε ο πατέρας Βασίλης Χαλιακμάνης, έτσι? Ότι από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και ότι μια οικογένεια ισορροπημένη, με έναν πατέρα και μια μάνα σε συνεννόηση,
Εμπνέει
και ουσιαστικά χτίζει τη σωστή κοινωνία αύριο το πρωί.
Διδάσκει.
Με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια και χαρά.